Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Арваңыз угарман, Азаттыктын таңкы берүүлөрү Оодо. Сот Бишкекте митинг өткөрүүгө чектөөнү дагы узартты. Мунун алдыдагы шайлоого тиешеси барбы?
Биздин үнүбүз жеткиргенге жардам берет. Ошондуктан эгерде ушундай аянттарда биз митинг жана өзүбүздүн оюбузду айта билсек, бул бизге плюс болот.
Борбордук шайлоо комиссиясы алдыдагы шайлоодо аралыктан добуш берүү колдонуларын баарына тең шарт түзүүлөрүн белгиледи. Украин куралдуу күчтөрү жумага караган түнү пилотсуз учак жана ракета бардыгы болуп 416 түрмөт менен соккурганын билдирди.
Мы будем их сбивать, будем совершенствовать свою систему.
Томагавк ракеталары бизге зыян келтире алабы? Ооба. Биз аларды атып түшүрөбүз жана абадан коргоо системаларыбызды өнүктүрөбүз.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар. Биздин толкунда болуңуз. Уктурууну Бишкектеги студиядан мен Түмөнбай Абдинабиев алып барам. Алгач соңку жаңылыктарды Айнура Жекше кызынан угуп алсак.
Рахмат, кутмандуу таңыздар менен. АКШнын президенти Дональд Трамп Хамас радикал тобуна Газанын келечегине тиешелүү планы боюнча мунасага келүү үчүн жекшемин кечине чейин убакыт берди. Америкалык лидер аны Палестин согушкер тобу үчүн акыркы мүмкүнчүлүк деп атады. Хамас АКШ жана Евробиримдикте террордук уюм деп таанылган. Трамп сентябрдын этегинде 20 пункттан турган планды сунуш кылган. Ага ылайык радикал топ барымтадагы бардык туткундарды бошотсо, Газадагы ок атууну токтотуу каралган. Андан соң Израиль аскерлерин анклавтан чыгарышы керек. Израиль жана Европалык бир нече өлкө Трамптын планын кубаттаган. АКШ жана Катар менен чогуу согушту токтотууга аракчы түшкөн Египеттин тышкы иштер министри Бадр Абделатти айрым пункттар, асыресе тилкени башкаруу жана коопсуздук маселелери дагы талкууланууга тийиш деп жума күнү билдирди. Хамас долбоору менен таанышып жатканын буга чейин айткан. Газадагы азыркы согуш туура 2 жыл мурда Хамас анклав тараптан Израильге кол салгандан кийин башталган. Жоочулардын колунан 1200 киши өлтүрүлүп, 251 барымтага алынган. Ошондон бери 140 бошотулган. Ушу тапта согушкерлердин колундагы 20 киши тирүү деп болжолдонууда. Тилкенин саламат сактоо мекемесинин соңку маалыматына караганда, согуш башталгандан бери бул аймакта 66 000 ашуун адамдын өмүрү кыйылды. Ал арада Израиль 3 октябрда Газага бараткан гуманитардык гербендин катышуучуларын депортациялоо ишин баштады. Биринчилерден болуп италиялык 4 активист артка кайтарылды. Global Summit Flotilla өткөн айда жолго чыгып, Палестин анклавына гуманитар жардам жеткирип бармак миссияга укук коргоочулар, саясатчылар, активисттер катышкан. Улут Арому Газа тилкесин ачарчылык тооруганын айтып келатат. Флотилиянын миссиясын үзгүлтүккө учуратуу бир катар өлкөлөрдө нааразылык акцияларына алып келди. Барселонада катышуучулар «Газа, сен жалгыз эмессиң, Израилге бойкот» деген плакаттарды көтөрүп турушту. Италиянын жер-жеринде Газага тилектештик иретинде жапырт ишташтоо уюштурулду. Активисттер Израилдин деңиз күчтөрү алардын 42 кемесине мыйзамсыз бастырып киргенин айтышууда. Бишкектин 1 май районунун аймагында митинг-пикет өткөрүүгө салынган тыюу кайрадан узартылып, шаардын негизги аянттарында акция өткөрүүгө тыюу салынганына 3 жылдан ашты. 1 май райондук сотунун басма сөз кызматы Азаттыкка берген маалыматка ылайык, 30 сентябрда ушул эле райондун администрациясынын быйылкы жылдын 1 октябрынан 31 декабрына чейин нааразылык акцияларын өткөрүүгө чектөө киргизүү өтүнүчүн сот канааттандырган. Райондук сот 2022 жылы март айында эле Бишкектин Ала Тоо аянтында жана Эркиндик бульварынын темир жол вокзалынан аянтка чейинки тилкесинде, Жогорку кеңештин айланасында жана анын жанындагы Панфилов паркында өкмөт үйүнүн алдында Турсунбаева атындагы бакчада митинг пикет өткөрүүгө тыюу салган. Жогорку соттун Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жанындагы жерлерде ички иштер министрлигинин алдында да тынч жыйын өткөрүүгө чектөө киргизилген. Акция өткөрүүнү каалагандар Бишкектеги Максим Горький атындагы бакчага гана чогулса болот. 2022 жылы Бишкектин борбордук аянттарында акция өткөрүүгө салынган тыюу утур-утур узартылып келатат. Бир катар эл аралык уюмдар Кыргызстанда жарандардын конституцияда жазылган тынч жыйындарга чогулуу укугу бузулуп жатканын кайталап келишет. Литванын маданият министри Игнотас Адамавичус отставкага кетип жатканын билдирди. Бул тууралуу Литванын улуттук телерадио корпорациясы маалымдады. Ал бул кызматка бир жума мурун 25 сентябрда бекитилген. Маалыматка караганда жаңы министр интервью берип жатып, Крым кимге таандык деген суроого жооп бере алган эмес. Адамавичус суволду чагымчылды баалап, мекеменин ишине тиешеси жок болгондуктан аны козгоонун кереги жоктугун айткан. Өкмөт башчы Инга Ругинене министрден Украинанын аннексияланган жарым аралы боюнча айткандары кабыл алынгыз, ал отставкага кетүүгө тийиш деген ой менен бөлүштү. Көп узабай Адамавичус кызматтан кетүү арызын жазды жана ага үй бүлөсүнө кысым болгонун билдирди. Министрликти жетектөөгө дайындалгыча ал макарон чыгарган компаниянын коммерциялык директору болчу. Анын маданият министрлигине келиши нааразылык жаратып, Вильнюста жүздөгөн киши акцияга чыккан. Кыргызстанда Швейцария өкмөтүнүн каржылык колдоосу менен аялдардын саламаттыгы республикалык бир айлыгы башталды. Жыл сайын уюштурулган иш-чарада 18 жаштан жогору курактагы аялдар арасында жугуштуу эмес оорулардын жайылуусун алдын алуу аракети көрүлөт, илдеттин алгачкы белгилерин аныктоо үчүн текшерүүдөн өтүүгө шарт түзүлөт. Адистердин айтымында Кыргызстанда аялдар арасында гипертония, диабет, эмчектин жана жатын моюнчасынын залал шишиги оорулары көп катталат. Илдетти алдын алуу үчүн ар бир аял жашаган жери боюнча бейтапканага кайрылып, толук текшерилип алса болот. Былтыркы бир айлык учурунда 760 миңден ашуун аял профилактикалык текшерүүдөн өткөн. Алардын ичинен 45 миңинде кан басымы жогору экени, 10,5 миңден ашууну жүрөк кан тамыр ооруларынын жогорку тобокелдик тобуна кирери, ал эми 5600 аялда кан диабети коркунучу бар экени аныкталган.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Анюра Жекше кызы айтып берди. Мындан башка кабарлар биздин сайтыбызда.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Инстаграмда Азаттык KG, ТикТокто Азаттык Орг, Телеграмда жана X түйүнүндө Азаттык радиосу. Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Украин куралдуу күчтөрү жумага караган түнү пилотсуз учак жана ракета бардык болуп 416 дүрмөт менен соккурганын билдирди. Маалыматка караганда бутага негизинен Полтава жана Харьков облусундагы энергетикалык жайлар алынды. Ал эми Орусиянын Перм крайында жайгашкан азот химия заводу дрон чабуулуна кабылганы кабарланды. Алдыңкы күнү тараптар 185 согуш туткундарын айырбаштаган, ал арада Орусиянын президенти Владимир Путин Киевти Томагавк ракеталары менен камсыздоо Москва менен Вашингтондун ортосундагы чыңалууга алып келерин эскертти. Ак Үй Украина аймагынан Москвага чейин жетүүгө кудуреттүү ракеталарды Киевке берип бербесин чече элек. Бул тууралуу Айнура Жекше кызынын баяны бар.
Бешембиде Орусиянын коргоо министрлиги аскерлери майдан тилкесинде алдыга жылып жатканын, бир нече жерде кармаштар жүргөнүн билдирген. Ошол эле күнү Украин куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы бир катар багыттарда, асыресе Купянск жана Торецкиде каршы тараптын чабуулдарынын мизин кайтарышканын маалымдаган. Ошол эле күнү орус президенти Владимир Путин Валдай клубунун жыйынында АКШ Киевти Томагавк ракеталары менен камсыздаса, согуш майданындагы абал өзгөрбөй турганын, бирок анын арты жаңы эскалацияга алып келерин эскертти.
Могут Томагавки нанести нам ущерб? Могут. Мы будем их сбивать, будем совершенствовать свою систему.
Томагавк ракеталары бизге зыян келтире алабы? Ооба. Биз аларды атып түшүрөбүз жана абадан коргоо системаларыбызды өнүктүрөбүз. Тоннелдин аягында жарык көрүнө баштаганда Кошмо Штаттар менен мамилелерибизге залакасы тиеби? Ооба, башкача болушу мүмкүн да эмес. Томагавктарды америкалык аскерлерсиз колдоно алышпайт. Демек, чыңалуунун жаңы айлампасына анын ичинде Орусия менен АКШнын мамилелериндеги эскалацияга алып келет.
Качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и Соединёнными Штатами.
Ак Үйдүн жогорку өкүлдөрү Украин президенти Владимир Зеленский улуттар уюмунда Трамп менен кездешкенде алыс аралыкка учуучу Томагавк канаттуу ракеталарды сураганын, бирок ал боюнча чечим кабыл алына электигин билдиришкен. Ракеталардын ал түрү 2,5 километрге чейин учууга кудуреттүү. Башкача айтканда, Украина аймагынан атылса, Москвага жана Орусиянын батыш тарабындагы облустарга жете алат. Ушул эле маалда эксперттер Вашингтон буга чейин Томагавк ракеталарын башка өлкөлөргө эч качан бербегенине көңүл бурушат. 1-октябрда Wall Street Journal басылмасы Трамптын администрациясында Орусиянын чек арадан алыскы аймактарындагы энергетикалык объектилерине ракета менен соккуу уруу үчүн Украинаны чалгын маалымат менен камсыздоо тууралуу чечим кабыл алынганын, НАТОнун калган мүчөлөрүндө ушундай кадамга барууга үндөшкөнүн жазган. Буга жооп кайтарып Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Вашингтон Киевке буга чейин да чалгын маалыматтарын берип келгенин белгиледи. Украиналык эксперт Анатолий Храпчинскийдин пикиринде муну менен Батыш Орусияга кысым кылууну көздөп жатат.
Просто
Орусия Федерациясынын НАТОнун аба мейкиндигин учак жана дрондор менен бузуу өңдө акыркы аракеттери АКШны чалгын маалыматы менен бөлүшүүгө түрткөн болушу мүмкүн.
Валдайдагы жыйында Путин Дания жана Европалык башка өлкөлөрдөгү дрондорго байланышкан окуяларга Орусиянын тиешеси жоктугун айтып, европалык лидерлер Москва НАТОнун мүчөлөрүнө чабуул коюуга ыктымал деген билдирүүлөрдү жасап жатат деп сындады. 3-октябрга караган түнү белгисиз дрондордун айынан Германиядагы Мюнхен аэропортунун иши бир нече саатка үзгүлтүккө учурады. Сентябрдан тартып Евробиримдик өлкөлөрүнүн аба мейкиндигине орус дрондору бир канча ирет киргени тууралуу маалымат тараган. Ошондой эле Дания, Германия жана башка бир катар мамлекеттердеги маанилүү инфраструктура объектилеринин үстүнөн белгисиз пилотсуз учактар байкалган. Шашембиде Копенгагенде өткөн саммитте Еврошаркеттин лидерлери ал окуяларга байланыштуу коопсуздук маселесин талкуулашты. Бешембиде Орусия жана Украина согуш туткундарын айырбаштады. Украин президенти Зеленский 183 катардагы аскер менен сержанттар, 2 офицер жана 20 карапайым киши үйлөрүнө кайтарылганын билдирген.
Слава Украине!
Орусиянын коргоо министрлиги 23 июлда Стамбул шаарында жетишилген макулдашууга ылайык орусиялык 185 аскер кайтарылганын, ошончо эле украиналык аскер өткөрүлүп берилгенин маалымдаган. Буга чейин тараптар акыркы жолу августтун аягында 146 туткундан алмашкан. Ага чейин Стамбулдагы сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында мындан көп киши айырбашталган. Жаздын аягында жана жайда өткөн кездешүүлөрдө Украин жана орус делегациялары башка олуттуу мунасага жетише алган эмес. Айнура Жекше кызы, Прага.
Биз жана дүйнө.
Геосаясий оюндар,
соода согушу,
технологиялык жарыш,
жабыркаган жаратылыш.
Биз жана дүйнө. Миңдеген чакырым алыстагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар?
Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот?
Эксперттерден жана карапайым калктын пикири кандай?
Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык чекит орг сайтынан, YouTube'тан, Facebook'тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Биз жана дүйнө.
Бишкектин 1-май районунун аймагында митинг пикет өткөрүүгө салынган тыюу кайрадан узартылды. Шаардын негизги аянттарында акция өткөрүүгө тыюу салынганына 3 жылдан ашты. Эмне үчүн чектөөлөр кайра жаңыртылып келатат? Бул алдыдагы шайлоо өнөктүгүнө байланышы барбы? Теманы Рахат Кеңешова улантат.
Бишкекте негизги аянттарда митинг өткөрүүгө жылдын аягына чейин тыюу салынды. 1-май райондук сотунун басма сөз кызматы Азаттыкка берген маалыматка караганда, 30-сентябрда ушул эле райондун администрациясынын быйылкы жылдын 1-октябрынан 31-декабрына чейин нааразылык акцияларын өткөрүүгө чектөө киргизүү өтүнүчүн сот канааттандырган. Райондук администрация мындай чечим шаар тургундарынын арызынан улам киргенин билдирүүдө.
В обращении указывалось на многочисленные жалобы граждан.
Кайрылууда борбордук көчөлөрдө жашаган жарандардын көптөгөн арыздары көрсөтүлгөн. Анда шаар тургундары митингдеги ызычуулар алардын эс алуу укугун бузуп, ыңгайсыздык жаратарын белгилешкен. Кыргыз Республикасынын тынч жыйындар тууралуу мыйзамынын 2-чи беренесинин 2-чи пунктунда таянуу менен муниципалитет 1-май районунун аймагында тынч жыйындарды өткөрүүнү чектөө чечимин кабыл алды. Чечим райондук сотко жөнөтүлүп, ал мыйзамдуу деп табылды.
Признал решение законным и соответствующим требованиям действующего законодательства.
Деп билдирди 1-май райондук администрациясынын аппарат жетекчиси Адилет Бейшеке уулу. Райондук сот 2022 жылы март айында Бишкектин Алатоо аянтында жана Эркиндик бульварынын темир жол вокзалынан аянтка чейинки тилкесинде Жогорку Кеңештин айланасында жана анын жанындагы Панфилов паркында Өкмөт үйүнүн алдында Турсунбаев атындагы бакчада митинг пикет өткөрүүгө тыюу салган. Жогорку соттун Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жанындагы жерлерге ички иштер министрлигинин алдында да тынч жыйын өткөрүүгө чектөө киргизилген. Ошентип шаар негизги аянттарында акция өткөрүүгө тыюу салынганына 3 жылдан ашты. Акция өткөрүүнү каалагандар Бишкектеги Максим Горький атындагы бакчага гана чогулса болот. Укук коргоочулар жана активисттер тынч жыйындарга соттун чечими менен тыюу салуу баш мыйзамга туура келбей турганын айтып, ар бир адамдын укугу конституция менен корголуп, ал өз оюн эркин айтууга укуктуу экенин белгилеп жатышат.
Бир нерсени унутпашыбыз керек. Биринчиден бул деген конституцияда бекитилген бир жарандын укугу да. Конституцияны эч ким жокко чыгара элек да. Экинчиден бул бирден бир укуктуу жол да, элдин үнүн бийликке жеткирүү боюнча. Анан үчүнчүдөн бул коомго дагы, бийликке да, тилекке каршы оброй дагы, пайда дагы алып келбейт. Себеби дегенде бийлик бул элдин үнүн укпаса кайерден сигнал алат да. Эгер биз жанагындай толугу менен өзүбүздүн көйгөйлөрүбүздү чечип бакубат жашаган өлкө болуп атсак биз жөн эле да. Бирок биз баарыбыз эле билгендей өлкөбүздө өзгөчө Бишкек шаарында мисалы толгон токой социалдык экономикалык көйгөйлөр бар да,
дейт эксперт Руслан Акматбек. Бул жолу Бишкектин борбордук аянтына митингге тыюу салууну узартуу парламенттик шайлоонун алдына туш келди. Адатта шайлоолордо жарандардын саясий активдүүлүгү жогорулап, нааразы болгондор борбордук шайлоо комиссиясынын жана башка органдарга ар кыл акцияларды уюштуруп келген. Бул жолу андай мүмкүнчүлүк болбойт.
Алдагы бар, бирок өзүлөрү эле айтып атпайбы, бийлик таза, шайлоо таза өтөт деп атат. Бул жерде бир мындай түшүнүксүз бир нерсе бар да, бийлик айтып атат. Ошон үчүн биз парламентти тарттык деп атасыз да, милдүү болуш үчүн. Анан 30 жылда болуп көрбөгөндөй шайлоо таза өтөт, системаны өзгөрттүк, шайлоо ыкмаларын өзгөрттүк деп атат. Сөзсүз түрдө шайлоодон кийин нааразы болгондор сөзсүз болот. Бирок бул мындай толугу менен жарандардын укугуну чектебеш керек да менин оюмча. Себеби дегенде жараан ошондо бизде Кыргызстанда каалайбыз каалабайбызбы 30 жылдан бери тынч митинг уюштуруу, элге нааразычылыгын тынч бир мыйзамдуу жол менен айтуу маданияты калыптанып калган,
дейт эксперт Руслан Акматбек. Муниципалитет өз кезегинде эгер шаар тургундары көйгөйлөрдү ачык айтып чыгуу укугу чектелип жатканы тууралуу кайрыла турган болсо, алардын дагы үнүн угууга даяр экенин билдирүүдө. Бул арада кыргыз өкмөтү өлкө аймагында массалык иш чараларды даярдап өткөрүүдө коомдук тартипти жана коопсуздукту камсыз кылуу тартибин бекитүү жөнүндөгү токтом долбоорун коомдук талкууга чыгарды. Тагыраагы улуттук коопсуздук комитети иштеп чыккан долбоорго ылайык өлкөдө өтчү массалык иш чаралардын алдында макулдашуу талабы киргизилди. Долбоор ведомстволор ортосундагы координацияны чыңдап, иш чаранын катышуучулары үчүн тобокелдиктерди минималдаштырууга жана жарандардын укуктарын сактоого жардам берери белгиленген. Тартип тынч чогулуштар жөнүндө жана мамлекеттик күзөт жөнүндө мыйзамдар менен жөнгө салынуучу иш чаралардан тышкары маданий, спорттук, билим берүү, эс алуу же башка мүнөздө уюштурулган бардык иш чараларга карата колдонулары жазылган.
Бир эсептен уруксат алган деле жакшы го, азыр аябай көп болуп кетти студенттер. Бардык жерде эле.
Чуть-чуть свобода должна быть. Мы не должны терять свой прежний Кыргызстан.
Это излишне? Нет, это излишне, я думаю.
Эден оңолуп баратабыз, Кудай буюрса. Мындан ары да оңолгонго аракет кылабыз дегендей. Буюрса жакшы болуп баратат. Митингдин жолу жакшы да.
Рахмат. Жогорку кеңештеги отурган адамдарга мындай биздин үнүбүздү жеткиргенге жардам берет. Ошондуктан эгерде ушундай аянттарда биз митинг жана өзүбүздүн оюбузду айта билсек, бул бизге плюс болот.
Бир катар эл аралык уюмдар Кыргызстанда адамдардын конституцияда жазылган тынч жыйындарга чогулуу укугу бузулуп жатканын кайталап келишет. Президент Садыр Жапаров 2024 жылдын соңунда Кыргызстанда туруктуулук орноп, акыркы 3 жылда бир дагы митинг болбогонун айткан. Рахат Кеңешова, Жазгүл Каримова, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Азаттык радиосу. Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз. Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Программалардын архиви azattik.org сайтында. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге ортоктош болуңуз.
Шайлоо демекчи, Борбордук шайлоо комиссиясы мөөнөтүнүн мурдаөтчү парламенттик шайлоо алдында 30 округдун чегин аныктады. Анда айрым райондор биригип бул бөлүштүрүүгө нааразы пикирде болгондор дагы чыкты. Шайлоонун тегерегиндеги соңку жагдайлар жана өзгөрүүлөр тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Тынчтык Шайназаров Азаттыкка маек берди. Тынчтык мырза, алгач бизге убакыт бөлгөнүңүз үчүн рахмат. Ушул өтө берсек суроолорго. Албетте бул чектерди Жогорку Кеңеш мыйзам менен белгилеп берди. Анда ушул шайлоо күрөсү 3 эсеге көбөйүп атат. Ошондой эле үгүтчүлөрдүн саны дагы 2 эсеге көбөйтү. Бир жанынан алганда бул адамдардын шайлоого жана шайланууга болгон укугун чектеп койбойбу деген дагы маселе чыгып атат. Сиз бул тең атаандаштыкты түзүп берүү жагынан кандай жооп берет элеңиз?
Бул боюнча мен айтат элем, бул тескерисинче элге максималдуу түрдө шарт түзүлүп берип атат. Өкүлчүлүктү камсыз кылуу максатта. Мен бир жөнөкөй эле мисалдарга токтолуп кетсем. 2010-жылдан баштап 2020-жылга чейин 10 жыл мен 2 чакырылыштын депутаты болгом, өзүм күбө болгонмун да. Мисалы партиянын жетекчилери кээ бирки талапкерлер менен, кээ бирки байлар менен сүйлөшүүнүн алкагында биринчи ондукка, жада калса 20-лыкка алдыңкы тизмеге туруу үчүн сүйлөшүп 100 000 доллардан 1 000 000 долларга чейин алган күндөргө алгандарга мен күбө болгом да. Азыркы система боюнча, азыркы мына биздин урматтуу депутаттарыбыз кабыл алып берген конституциялык мыйзам негизинде биз максималдуу түрдө ар бир региондон Жогорку Кеңеште өзүнүн өкүлү болсун деген шартты түзүп бердик. Калганы бул уже элдин тандоосу. Күрөө боюнча айтып атпайсызбы? Эми элестетиңиз, мурда 100 000 сом болчу, туурабы? Жарандар айтып атат 300 000 сом көп, айрыкча мугалимдерге депчи. Кайра эле биздин президентибиз айткандай, ушул шайлоо жакындаганда мугалим врачтарды эстеп калышат да. Ага чейин эч ким сөз кылбайт.
Бирок мугалим депутат болгусу келиши мүмкүн да.
Мүмкүнчүлүк бар да. Мисалы мен мугалим, депутат болушту каалайм. Менин туугандарым бар, жоро жолдошторум бар, жакындарым бар. Жөнөкөй тил менен айтканда да алар эми 300 000 сомду таап берет. Анан эми ошол мугалимдер эгерде элдин ишенчине ээ болсо акчасыз эле депутаттык мандатка ээ боло алат.
Үгүтчүлөрдүн көбөйүшү боюнча кандай пикирдесиз?
Үгүтчүлөр
мыйзамдуу добуш сатып алуу дегендер да болду депутаттардын арасынан.
Бул депутаттар кабыл алынган ченем 1000 үгүтчүлөрдү алганга укуктуу. Менин жеке оюм бул көп. Кудай буйруса келечекте 8-чакырылыштын депутаттары менен биргеликте сүйлөшүп, мен эми алдын ала силерге айтып коюп атам өзүм оюму.
Ниет.
Бир шайлоо участкасында бир 5ден ашырбасак үгүтчүлөрдү, 5 агитатор жетет.
Ошондо бир округда жалпы канчадан?
Ал шайлоо участкаларынын санына жараша алат да. Кээ бирки шайлоо участкалары, кээ бирки шайлоо округдары мисалы 50 участкадан болуп калышы мүмкүн. Анда 250 үгүтчү болуп калат. Эгерде 40 шайлоо участкасы болсо анда 200, эгерде 60 болсо анда 300. Бул эми бул ниет, мисалы балким 3 дейбиз.
Мурда шайлоого катышуу үчүн мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер кызматтан убактылуу четтетип турчу эле. Азыр эми биротоло кетип анан
катардагы кызматкерлер убактылуу токтотуп турат. А бирок жетекчилер жумушун тапшырып кетет.
Анан ошол эле маалда депутаттардын азыркы мандаты сакталып атат. Аларда ошол төраганын артыкчылыктары эмне болот? Ошондой эле анан бул жерде мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер менен депутаттардын ортосунда аларга берилген мүмкүнчүлүктө бир айырманы бар.
Жогорку Кеңештин төрагасы толук баягы мүмкүнчүлүктөрүнөн ажырайт. Мисалы баягы сакчы кайтаруу, кызматтык унаалар, же болбосо жерлерге барганда ошо жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү тосуп алып, ал нерсе болбойт. Жогорку кеңештин төрагасы башка талапкерлерге алар менен чогуу тең шартта шайлоого катышат.
Мамлекеттик муниципалдык жетекчилер менен депутаттардын ортосундагы айырма жокпу?
Жок, себеби бул мыйзамда көрсөтүлгөн президент депутаттардан тышкары деп турат.
Анан ушул аралыктан добуш берүү жогорку кеңештин масштабында биринчи жолу колдонгону турат. Буга чейин жергиликтүү кеңештерге колдондуңуздар эле. Бул кандай иштейт жана муну менен катышууну көбөйтөбүз деген ниет кандай болуп турат? Мунта керегинде эми айрым саясатчылардын дагы пикирлери айтылат.
Бүгүн мен көрүп калдым, коомдук ишмер Адахан Кисанбаевич Мадумаров билмейм бир интервьюда айтып атат, электрондук добуш киргизилди, бул туура эмес депчи. Мен мына сиздердин эфириңиздерден учурдан пайдаланып айтып кетет элем, ал кишинин айтканы бул туура эмес. Электрондук система эмес, биз аралыктан дистанционный голосование дейт, аралыктан добуш берүү принципин, системасын киргизип атабыз. Ошондуктан мына элге дагы мен чындыкты айткым келет. Себеби Адахан Кисанбаевичтин айткан сөзү бул элдин арасында адамдардын башын айлантырып туура эмес бир ойго алып барат да. Сиз кайсы жерде эме
катталасыз? Баткенде.
Баткенде. Баткен кайсы?
Баткен районунда,
шаарында. Мисалы Баткен шаарында сиз катталдыңыз. Шайлоо күнү кандайдыр бир себептер менен сиз Бишкекте болосуз, Ошто, Жалабат, Талас, Нарын, Баткен, Париж, Нью-Йорк, Чикаго, Россия. Шайлоо күнү каалаган шайлоо участкасына келесиз. Үч документтин бирин көрсөтсөңүз, мисалы бул эл аралык паспорт, ID карт, анан телефондогу баягы түндүк приложениясы. Сиз бересиз, сизди идентификация кылат. Сизге ошол аппарат, оборудование, ошол жерде сизге Баткен шаарынын округун, ошо Баткен округунун бюллетенин берет. Ошол бюллетенде Баткен округунан чыккан талапкерлердин тизмеси болот. Ошол талапкерлердин бирөөнө сиз добуш бересиз.
Эми айткан сөздөрүнө албетте саясатчылар өзү жооп берет чыгар, анан мен документ текшерүү маселесине кайрылып келип атат. Буга чейинки мына азыркы күчүндө турган жогорку кеңештин чакырылышында башында борбордук шайлоо комиссиясына документин тапшырып баары жайында болуп шайланып келгенден кийин анан депутаттык мөөнөт учурунда документке байланыштуу маселе көтөрүлгөн учурлар болду. Анан бул кайсы бир деңгээлде депутаттын өзүнүн баягы депутат айткан маселесине, сөзүнө жоопкерчилик албайт деген сыяктуу бир эркиндиктери каралган да, анан бул кайра эле ушул депутаттын эркиндигине, кайсы бир курчу маселелерди көтөрүүсүнө кедергисин тийгизип бир рычаг катары колдонуп калбайбы? Кандай
шайлоо бүткөндөн кийин,
шайлоо мандат алгандан
кийин ошону эске алуу менен биздин депутаттар, жогорку кеңештин депутаттары конституциялык мыйзамга, Кыргыз Республикасы президентин жана жогорку кеңештин депутаттарынын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамга кошумча берене биз коштурганбыз. Депутаттар кабыл алып берди. Борбордук шайлоо комиссиянын чечимдери, токтомдору шайлоо бүткөндөн кийин сот тарабынан кандай гана негизде болбосун кайрадан каралууга тыюу салынат. То есть решение, постановление Центральной избирательной комиссии после выборов, после подведения выборов не подлежат рассмотрению по тем или иным основаниям.
Бул борбордук шайлоо комиссиясынын токтому жөнүндө гана сөз болуп атат, туурабы?
Ошо биз токтомдун негизинде мандаттарды берип атпайбызбы?
Ооба. Же дегеним ал кылмыш иши аныкталып калса мандатынан ажыраган
башка маселе. Жок, эгерде ал бир кылмыш ишин жасап соттон айыптоо өкүмү чыгып ошол айыптоо өкүмү күчүнө кирген учурда анда борбордук шайлоо комиссиясы мандатын ажыратат. А башка учурлар жок. Мурда билесиз да, мисалы биз борбордук шайлоо комиссиясы жогорку кеңештин депутатына мандатын берип анан бир жыл эки жылдан кийин соттор чечимдерди чыгарып ошонун негизинде биз ал мандаттарды жокко чыгарып башка талапкерлерге берген учурлар болду да, азыр андай болбойт.
Токтом акыркы.
Ооба, биз мандат тапшырабыз да, кудай болсо мына 8-чакырылыштын 90 депутатына мандат тапшырабыз, бүттү. Ошодон кийин соттор укугу жок биздин чечимдерди жокко чыгарганга ушул мандатка тиешелүү маселелерди.
Анан Тынчбек мырза, аягындагы суроо эми мына алдыдагы шайлоо өзүңүз айткандай жаңы кошулган техникалык мүмкүнчүлүктөр менен өткөнү турат. Анан бул кандайдыр бир биринчи жолу колдонулуп аткан үчүн ар кандай тобокелдиктер болушу мүмкүн, үзгүлтүк болушу мүмкүн. Муну алдын алуу иштери кандай жүрүп атат?
Туура айтасыз. Жаңы жабдуулар ошого карата биз азыр борбор шайлоо комиссиясы жергиликтүү бийлик менен өкмөт менен макулдашып 2025 жылдын ушул айынын октябрдын 10-нда, 20-сында, 30-нда бүт Кыргызстан боюнча тестовый режимде шайлоо өткөрөбүз. Бул деген бизде азыр Кыргызстанда 2492 шайлоо участкасы бар. Бүт Кыргызстан. Ошондо азыр ар бир айылда, ар бир көчөдө, ар бир шайлоо участкасында шайлоо болот. Бул тест режимде. Муну менен биз эмнеге жетишелик деп атабыз? Максатыбыз эмнеде? Ар бир жараныбыз келип көрсүн. Шайлоо кандай өтөт? Кандай болот? Кадимкидей шайлоодой, бирок эми бул шайлоо эмес. Билет баягы мен жогоруда айтып кеткен 3 документ негизинде идентификациядан өтөт, бюллетенди алат, кабинкага кирип белги коюп, асууга салат. Анан кечинде бүткөндө жыйынтык чыгат. Мисалы, кайра эле ушул сиздердин эфириңиздерден пайдаланып Мадумаров Адахан Гүлсанбаевич айтып атпайбы? Бул туура эмес, эл кыйналат, андай мындай депчи. Мисалы, Мадумаров Адахан Гүлсанбаевичтин мен тактадым. Катталган жери Бишкек шаары 1-чи май району, Ашкабадская 16. Шайлоо участка номери 12-11. Мисалы, мен ал кишиге айтат элем. Мына 10-чу, 20-чу, 30-чу октябрда биз тесттик режимде шайлоо өткөрөбүз. Калган жеринен Сокулуктанбы, Кара Балтаданбы, Баткенден башка округдардан, Нарындамбы, Таластанбы катышып койсун шайлоого. Барып шайлоо участкасына. Ушул 1-чи май округунун бюллетенин Мадумаровго оборудование чыгарып берди. Ошондо ал кишиде дагы бир түшүнүк болуп, анан ошондо ынанса керек деген бир ой да. Ошо бул жасалып аткан жумуш, бул негизги максат элге мындай жөнөкөй жетиштүү мындай максималдуу түрдө шарт түзүп берүү максатында жасалып аткан жумуштар деп айтат элем да. Ошон үчүн бир гана Адахан Гүлсанбаевичти эмес, башка саясатчыларды, башка жарандарды мен чакырып кетет элем. Эгерде кайсыл жерде бир сомнениялары болсо, бир түшүнбөгөн нерселери болсо, мына 10-чу, 20-чу, 30-чу октябрда бүт 2492 шайлоо участкасында тестовый режимде шайлоо болот. Ошого катышып көрүшсүн.
Тынчбек мырза, бизге убакыт бөлүп суроолорго жооп бергениңизге рахмат. Урматтуу Азаттыктын көрөрманы жана угарманы, биз борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Тынчбек Шайназаров менен алдыда күтүлүп жаткан жогорку кеңештин мөөнөтүнөн мурда шайлоо жанын тегерегиндеги маселелер тууралуу маектештик. Аны менен мен Түмөнбаев Жанабек уулу сүйлөштүм. Аман туруңуз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар azattyk.org сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, rusazattyk.org сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store-дон жана Play Market-тен Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкектеги студиядан мен Түмөнбаев Жанабек уулу алып барып жатам. Кыргызстанда акыркы апталарда күйүүчү майга болгон баалар өсүүдө. Негизги керектөөлөрүн сырттан ташып келген өлкөдө бензиндин кымбатташы башка товарларга дагы баалардын өсүшүнө себеп болууда. Кыргыз базарларында жагдай кандай? Оштогу базардын мисалында айтып беребиз. Сөз кесиптешим Даткыбек Шабдымбек уулунда.
Ошар Нур-Султапта 1 литр дизель майы 80 сом, АИ 95 үлгүсүндөгү бензин 79 сом 90 тыйын, АИ 92 үлгүсүндөгү бензин 74 сомдон 75 сомго чейин сатылууда. Айдоочулар мындай баа элдин капчыгына оор келип жатканын айтып, мамлекет кандайдыр бир чара көрөбү деп суроо салып жатышат.
200 сом көтөрүлдү да, бензинчи.
Мушуну жөнгө салып саларсаңар болсо жакшы болот эле. Утуру кымбаттап атып эле кыйла көбөйүп кетти. Мисалы канчадан десем, 72.90 болсо 50 тийинден кошулуп өткөндө.
Кийинчилик болот экен, бензин кымбаттаган сайынчы күйүү бизге аябай кыйын болот экен. Өзү пенсионерлерден куйган бензин өзү вообще аз болуп калат, жетпейт, кыйын болот да акыйкатта кымбаттагана. Эми бизге бензин кыйын, башка товарлар эле кымбаттап атат да, мисалы эт кымбаттап атат, башка продуктылар эле кымбаттап атат. Кийинчилик болуп атат да бизге.
80 сом, башты 1 доллар болуп калды. Кымбаттады, эми кыйын болот эми. Кыйын болуп атат. Жалпы элди ойлош керек да. Кыйын эле болуп атат.
Деп пикирин билдирүүдө шаар тургундары. Күйүүчү майдын кымбатташы базар баасына да таасир этип, азык түлүк кымбаттап жатат. Соодагерлер иштөө кыйын болуп жатканын билдирүүдө.
Азыр барактагы эле продуктылардын ценасы асман чапчып калды. Ушундай элечи. Бардыгына 10 сомдон 30% чейин кымбатташты деп жаңылышпайм. Майлар, мына Украинадан келген майлар, тушёна, молоко, булар вообще эле асман чапчып калды. Кандай дейбиз, өзүбүздөн чыккан мына продукт, мына эт азыктардан жасалган, булар деле 30% чейин кымбаттады.
Күйүүчү майлоочу май ташып иштеген Элмурат Назарбеков кырдаал ишкерлерди кыйнап, айрымдары бул тармактагы ишин таштап кетип жатканын айтууда.
Баанын 100%-ден көтөрүлүшү жана түшүшү бул Россия өлкөсүнөн бизге келгендеги баанын өздүк баасына тиешелүү болот. Оор болуп калгандыгына байланыштуу көпчүлүк майда күйүүчү майлоочу май сатып алуучу станциялар жабылып калды, жок болуп атат. Себебичи кээбиркилери ремонт иши башталды, ушул тартышсыздыгына байланыштуу.
Мунай ташуучулар ассоциациясынын маалыматына ылайык, соңку 2 айда эле өлкөдө күйүүчү майдын чекенемасы литрине 3 сомдон 4 сомго чейин кымбаттаган. Экономист Мирлан Убайдылаев күйүүчү майга болгон көз карандылыкты жеңүү үчүн альтернативдүү багыттарды карай турган мезгил келгенин белгилейт.
Баанын өсүүнүн токтотуу жолдору бул бирден бир ушул биринчи азыркы учурда келишимдерди жаңылоо, кайрадан байлык оталык негизде келишим түзүү, биринчи Россия Федерациясы менен, экинчи жаныбызда турган Казакстан менен дагы келишимдерди, мамлекеттик деңгээлде келишимдерди кол коюп, импортту көбөйтө турган болсок, анда кандайдыр бир деңгээлде бааны өстүрбөй коюшубуз мүмкүн. Анан мен дагы сөзүмдү кайталайм, баягы башында айткандай, же өзүбүз өндүрүшүбүз керек, же чийкизат катары алып келип туруп, бизде баягы жасап атпайбы мына Бишкек тарапта кайра иштетүү маселесин козгошубуз керек да. Мына ошондо гана биз бааны токтото алабыз. Башка бунун реалдуу варианты жок азыр.
Экономика жана коммерция министрлигинин маалыматына ылайык, Кыргызстанда күйүүчү майдын жылдык керектөөсү орточо 1,6 миллион тоннаны түзөт. Анын 93% Орусиядан импортолот. Буга чейин министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев Кыргызстанда күйүүчү майдын баасы туруктуу экенин билдирген. Ал Орусия Кыргызстанга күйүүчү майды үзгүлтүксүз жеткирип турууга кепилдик бергенин айткан. Мурдараак энергетика министрлиги 3-сентябрда өлкөдө күйүүчү майдын запасы жетиштүү экенин билдирип, Орусиянын кара майды экспорттоого киргизген чектөөсүнүн мөөнөтү Кыргызстанга тиешеси жок экенин белгилеген. Татыбек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Азаттык.org.
Азаттык.org.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Күн сайын азаттык.org сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары, видео программалар, радионун архиви жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда азаттык.org сайтына баш багыңыз.
Коомчулук айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз. Биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Азаттык.org.
17 жаштагы окуучу кыздын өлүмүнө байланыштуу талкуулар 3 күндөн бери токтой элек. Бул үрөй учурган кыргыз коомунда резонанс жаратып, укук коргоо сот тармагына курч сындар айтылууда. Өлкө президенти Жапаров балдардын кыз келиндердин өлүмүнө забын болуп, зордук жана зомбулук көрсөткөндөргө өлүм жазасын киргизүү боюнча мыйзам долбоорун иштеп чыгууну тапшырды. Ошол эле маалда мыйзамга эмес, күчкө таянган коомдо мындай зомбулуктар улана берерин айтып, мыйзамды катаалдаштыруу менен көйгөй чечилбесин эскерткендер дагы бар. Кабарчыбыз окуя болгон Ысык Көл аймагына барып келди, Сөз Наргиза Сековада.
27 сентябрда Айсулу Мукашева Барскон айылынын этегине чоң жолдун боюна келген. Саат 12:00 чамасында 41 жаштагы шектүү аны Honda Stream үлгүсүндөгү автоунаасына салып кеткен. Ал жакын жерде жайгашкан видео көзөмөлгө түшүп калган. Айсулу Мукашева машинага отурганга чейин апасына телефон чалып, бейтааныш бирөөлөр тийишкенин айткан экен.
9-чы класс бүтүп кеткен курбусу ушу эме каракалга чыкты. Анын апасы айтты, эрте барып кел. Сен бияктан эрте кел, сүрөттө турбайбы видеодо? Эп эрте кетип, жакшынакай эле сурап. Апасына кетип бараттым да айтты, апа телефондо. Апа мен бир машина токтоп тийишип атат. Улам токтоп алып, мас кызуурак балдар окшо тийишип атат. Отурбай койдум деп. Анан эле аркасын ал машина отурбай койсо, повороттон бурулбайт видеодо. Ошо жерден турганда ушул айылдан чыгып барат жанагы зөөкү салып кетип атпайбы? Эгер ал балдарга учуп алганда андай болбойт беле.
Дейт маркумдун чоң атасы Асылбек Ибраев.
Барскон айылынан салып кеткенден кийин Жеңиш айылына алып барган. Жеңиш айылында көлдүн жээгин алып барып, алма убакта болуп, ал жерден алма убактан чыгып келип өзүнүн Жеңиш айылында атасына калган үйү бар экен, ошол жерде болгондо анан Жетөгүз Тоң районунун Кайсы айылына алып барып, көлмө деген жер бар, ошол жерден муунтуп өлтүрүп, анан андан ары боомго алып туруп, сөөгүн ошол жерге таштап салган.
Деди Ысык Көл облустук милициясынын тергөө кызматынын башчысы Данияр Иманакунов.
Барскондон Жеңишке чейин 3 айыл бар. Чоң жаргылчак, кичи жаргылчак жана Актерек. Жеңиш айылына жетиш үчүн болжол менен 20 мүнөттөй убакыт кетет. Айсулу 27 сентябрда апасы менен сүйлөшкөндөн кийин жарым саатка жетпей телефону Жеңиш айылынын тушунан өчүп калганын туугандары айтып беришти.
Тушун аралыгында өчүп атпай телефончу. Чоң бакка тушуна жеткенде телефон өчүп атат.
Милициянын маалыматы боюнча шектүү маркумду алгач дал ушул Жеңиш айылынан алыс эмес жерде жайгашкан көлдүн жээгине алып келген. Ал Бишкектен Караколду көздөй бараткан жолдун сол тарабында жайгашкан. 27 сентябрдан кийин маркумдун туугандары, айылдын тургундары көлдүн жээгин ушул тегеректи тинтип чыгышкан, бирок эч нерсе таба алышкан эмес. Бул жерде жайдан кийин бош, ачык калган имараттарды көрүүгө болот. Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматынын башчысы шектүү көл жээгинен чыккандан кийин Жеңиш айылындагы атасынан калган үйдө дагы болгонун билдирди. Биз дал ошол атасынын үйүнө барганыбызда анын короо жайы кулпуланып, мөөр басылганына күбө болдук. Шектүүнүн Жеңиш айылындагы кошунасы кылмыш болгон күнү ал үйүндө жүргөнүн көргөнүн айтты.
Жетиши күнү мен бул жерден бияка балам иштеп аткан. Анан аны чай иштеп чыкса, айтайын деп чыксам, машинасы көрүнгөн эмес, бирок өзү тиги эшиктин алдында отурган. Ошо примерно саат 11 болуп калды эле ушундай кез болуп калган эле.
Дейт атын атагысы келбеген шектүүнүн кошунасы. Айыл тургундарынын маалыматы боюнча шектүүнүн апасы менен атасы ажырашып кеткенине көп болгон. Ал бул Жеңиш айылына атасынын көзү өтүп, үйү бош калганда гана каттай баштаганын айыл тургундары айтып беришти.
Булар ажырашып кеткенине көп жыл болгон. Мунун атасынын өлгөнүнө эле 8 жыл болду. Атасынын өлгөнүнө. Ага чейин ажырашып кетип ошол Бишкекте чоңойгонмун. Анан атасынын үйү бош турду, канча жыл квартирада туруп, анан кийин былтыр кечип чоңоюп үйлөнүп балалуу болуп анан былтыр келген.
Үй бүлөлүү экен да, э?
Үй бүлөлүү.
Канча баласы бар?
3 баласы бар. Энеси менен ошол жакта турчу, ошол жакта бир ишкана ачып алышып, ошол жакта иштешчү.
Эмне иш болчу эле?
Деди атын атагысы келбеген шектүүнүн аталаш агасы.
Эчтекесин билбейсиң.
Кошунунун
деле кирип чыгышчу эмеспиз. Келет, кетет, келет, кетет болду.
Кийинчерээк 3 жылбы, 4 жыл болуп калды келип калганычы. Келет дагана жээ азыр кошуналарга деле кирбейт, биз менен деле иши жок. Келчү, аялы менен келчү, кээде өзү келчү, жайында балдары менен келип жүрүшкөн. Анан могу окуу башталаарын алдында аялы болуп кетишти окшойт.
Дейт атын атагысы келбеген шектүүнүн кошунасы.
Шектүү көл жээгине кийин атасынын үйүнө баргандан кийин Бишкекти көздөй бет алган. Милициянын маалыматы боюнча орто жолдон Каджысай айылына жакын жайгашкан көлмө деген жерге токтоп, маркумду мыкаачылык менен муунту өлтүрүп, Бишкекти көздөй чыккан.
Кийин кыздын сөөгүн Чүй облусунун Кемин районунун Желарык автожолунун 14-чү чакырымында тагыраагы боом капчыгайында ыргытып жиберген. Милициянын жана кыздын жакындарынын маалыматы боюнча шектүү кыздын сөөгүн дал ушул жерге ыргытып, үстүн чычырганак менен бастырып койгон.
Эме менен эле жаап кетти. Курай мындай бадан садан менен үстүнө таштап чокурлап жерге. Өйдө тоого темир жолду көздөй чыгып барып ошол жерге таштап кетти.
Дейт маркумдун чоң атасы Асылбек Ибраев.
Кылмыш жасагандан кийин ал Бишкек шаарына кетип калган. Кылмышты жасагандыгы боюнча буюм далилдер жок кылганга аракет кылган. Бул жөнүндө ыкчам иш чаралар жүргүзүлүп, ошонун жыйынтыгы менен кармалган да.
Деди Ысык Көл облустук милициясынын тергөө кызматынын башчысы Данияр Иманакунов.
Анан эле прокурордон барып сурадым ушундай. Прокурор кирип көзүнө жаш алып чыккандар да. Өзүм жаман болдум да. Жаман эле. Ага чейин жаман ойлогон жокмун, өлүп салды деп келечи, түрүү табылат, сааман эсен келет деген ой менен күтүп аттык да бизчи. Аман эсен табалабы, ким жаман ойлойт? Эч ким жаман ойлобойт да. Жок, президент деле отурса керек, президент деле байлап отуруп койсо керек деген ойлор кетип атат.
Дейт маркумдун чоң атасы Асылбек Ибраев.
Мен азыр дагы өзүмө келе албай турам. Тиги тоого чейин чыктык, кыдырып көлдүн жээгин болгон жерди карадык. Мен уже жүрөгүм сезди да, чтоб тиги мунун машинасы бар, машинага салып барып ал жерге эле тыштады деген ой кетти жанымда. А бирок мен өзүм оюмдагыдай эле ушундай чыгып калдым да. Анан мен бир чети ойлодум, ушул тиги дагы ошол дагы табылып калса экен, сөөгү табылса экен деп мен ушуну. Бир жерге алып барып көмүп салса таптай алмак.
Дейт маркумдун чоң атасы Асылбек Ибраев.
Айсулуу Мукашева Барс Кондогу Эшмамбет Кендирбаев атындагы орто мектепте 11-чи класста окуучу. Ал жогорку окуу жайга тапшырам деп камданып, милиция кызматкери болом деп кыялданчу экен.
Лидер кыз болчу, парламенттин мүчөсү болчу, кыздар кошунун лидери болчу. Мектепте тазалык, тартип баарын көзөмөлдөгөн, аябай шайыр, абдан көңүлдүү. Окуусу да жакшы болчу, жалаң 4-5 окуган кызыбыз болчу. Жаркылдаган, мектепте көрүнгөн кыздардын бири болчу да. Классташтарын баары сыйлаган, сый урматка татыган, мугалимдер сыйлаган.
Дейт Эшмамбет Кендирбаев атындагы мектептин директорунун орун басары Бибигүл Тынаева.
Чоңойгондо милиция болом деп көп айтчу, милицияга тапшырам. Башка окууга тапшырбасам милицияны кыялданып жүргөн көп. Жанагы формаларга кызып, эмне ушинтип чыксам экен деп, терезеден телефондон көрсө ушинтип чыксам экен, ушинтип форма менен да турсам экен деп айтчу көбүнчөлүк сөздөрүнө. Алар тим жакшы чыкса экен деп көп жүрдү. Окууларга аябай даярданып жүрдү. Буюрса менин окуум жакшы окусам, ата энемди эч жер көргөзөм, өзүм жер көрөм деп жүрчү. Кыялдар ушул болчу. Баары жакшы болду эгерим, экөөбүз жер көрөбүз, мамасы жерге чыгарабыз, мекеге алып барабыз дечи көбүнчөлүк ушул сөз болчу. Атам экөөбүз мекеге алып барабыз деп ушул сөзүм көп айтчу.
Дейт маркумдун сиңдиси Айгерим Мукашева.
Ар бир баскан изи бүт таптаза даңкылдап дуңкулдап оокатынды кылып ушундай бир башкача жан болчу. Ушу кантип кандай дити менен ушул мыкач ушун канчалык эмне кыйнады, сөөк жууганга даже ошо энеси атасы биз дагы даже бетин көрө алган жок. Ошо кыздынчы морттон эле немеге салып кепин ороп беришти, ошол жактан эле ороп берди. Бетин ачтырбагыла деди, потому что бизге оор тиет деди да. Атасы апасы кыйкырып ыйлады, ыйладык баарыбыз эле көрөлү бетин деп. Көргөзгөн жок, значит ошончолукка барды да, алып барды да. А тиги морттон эле уже кепин деп ороп берип койгон бизге, ошол жактан эле жууп атасы барып өзү алып келген. Ушу көрө алган жокпуз. Бизге баягы айдай жүзү боюнча эле калды да, мындай карагандачы сүрөттөгүдөй бул видеодогудай эле ошонусу эле калды.
Дейт маркумдун чоң апасы Рахат Макешова.
Биздин колубузга койсо биз билбейм, эң оор жазады эле буга деген катуу айтпаш керек мындай айбангачы. Эмен мамлекеттин чегинде, закон ченимде болгон аябай күчтүү жаза берсе деп өтүнөбүз да биз.
Дейт маркумдун чоң апасы Рахат Макешова.
Жогорку сот 41 жаштагы шектүү жаран буга чейин 2 жолу сот жообуна тартылгандыгын ырастаган. 2016 жылы ошол эле Октябрь райондук соту кылмыш жаза кодексинин 28 жана 97 беренелери боюнча күнөөлүү деп таап, күчөтүлгөн тартиптеги абакта 12 жылга эркинен ажыраткан. Ошол эле жылдын 12 майында Бишкек шаардык соту бул өкүмдү өзгөртүп, аны башка беренелер кылмыш жаза кодексинин 168 беренесинин 3 бөлүгүнүн 2 түзүү пункту, каракчылык жана 123 беренесинин 1 бөлүгү адам уурдоо боюнча күнөөлүү деп тапкан. Соттун чечимине ылайык айыпталуучу тоноо үчүн 6 жылга, зордуктоо үчүн 3 жылга эркинен ажыратылган. Кылмыштардын жыйындысы боюнча ага акыркы жаза катары мүлкүн конфискациялоо менен 7 жылга абакка кескен. Соттун маалыматына караганда шектүү жазасын толугу менен өтөп эркиндикке чыккан. 17 жашар өспүрүм кыз дайынсыз жоголгондо анын жакындары дал ушул Жети Өгүз районундагы ички иштер бөлүмүнө кайрылышкан, бирок алар тиешелүү деңгээлде чара көрбөй койду деп даттанышкан. Бул боюнча ички иштер министрлиги кызматтык текшерүү дайындады. Ал кызматкер жашы жете элек кыздын жакындары менен сүйлөшүү учурунда негизсиз билдирүүлөргө жол берген деп айыпталууда.
Ички иштер министрлиги Айсулуунун туугандары менен сүйлөшүү учурунда негизсиз билдирүүлөрдү кылган делген милиция кызматкерине чара көрүлөрүн кабарлады.
Ушу кызматтык иликтөө баштадык. Ошол себептен ички иштер министрлиги кызматтык иликтөө баштап, ошо айткан сөздөрү дал келеби, дал келбейби тастыктайып берели деп ошо маанын себептен ошо кызматтык иликтөө баштап, бүгүн алдын ала маалыматтарын бердик. Ар кызматтык иликтөө жүрүп атат, кошумча баары бүткөндөн кийин силер кандай болгон кошумча маалымат беребиз. Кайсы структура, кайсы структура эмес, бияк турмаш айтты же биздин кызматкерден кеттиби, баардыгы өз жазасын алышат. Эгерде биздинке мыйзамды бузгандар болсо, биздин буйруктарды бузган болсо, баардыгы жазасын алат.
Деди ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Султан Макилов. Учурда Мукашеванын өлүмү боюнча тергөөнү ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгы жүргүзүп жатат. Айсулуунун ишин президент Садыр Жапаров да жеке көзөмөлүнө алганы белгилүү болду. Жапаров балдарга жана кыз келиндерге зордук зомбулук көрсөткөндөргө өлүм жазасын киргизүү маселесин карап көрүүнү тапшырды. Бирок Айсулуунун армандуу өлүмү Кыргызстанда буга чейинки зөөкүрлөрдүн колунан жаш чагында жайран болгон Бурулай, Айзада сыяктуу зомбулуктун курмандыктарынан сабак алынган эмеспи деген суроону жаратты. Наргиз Айсекова, Айбек Кулчуманов, Азаттык.
Куугунтук курмандыктары. Куугунтук курмандыктары. Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар. Саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү. Улут трагедиясын унуттурбаган коомдук эс тутум. Коомдук эс тутум. Азаттык уналгысынын куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз. Тарыхтын актай калган барактарын подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык орг сайтынан угуңуз. Куугунтук курмандыктары. Куугунтук
курмандыктары. Уктуруубуздун соңунда кыргыз эли аганы Шайлообек Дүйшевтен сөз дайра түрмөгүнө орун берели.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Жапатырмак деп коет. Баары жалпы жапырт деген мааниде. Мисалы бюджеттегилерди ишембиликке жапырт айдап чыгышты дейт. Окуучулар жапырт картошка касканга чыгышты дейт. Жапма челек деп коет. Өз үй бүлөсүнө же азыраак сандагы өз кишилерине гана чактап, башка бир чоочуңгара же коңшу колоңдорунан жашырып жеген аялуу тамакка карата айтылат. Кайнысы келер менен каныш жапма челегин ачып бозосун куйду дейт. Жаныштыгына барбай эле койгула, жапма челек неме бар бир жарытпайт деди. Жарага бек деген сөздү маанисин көбүбүз биле бербесек керек. Алган нерсесин экинчи кайтарып бербеген, колунан кайрымдуулук келбеген зыкым кишилерге айтылат. Мындай жарага бек адамды өмүрүмдө көргөн эмесмин дейт. Жарасы жеңил деген сөз бар. Абдан оңой, анча мынча деле кыйын эмес деген мааниде. Ал иштин жарасы жеңил, эртең эле жасап коебуз дейт. Азыр акча көрсөтсөң энесин бере турган бийликтегилер чаштан көп. Биритке тыйыныңды аябай пара бере койсоң эле ишиң өзүнөн өзү бүтүп калат. Жарасы жеңил деди. Жарасын ырбатпоо деп коет. Чырды ырбатып жинине тие бербөө. Өткөн ишти, басылып калган нерсени кайра козголо. Боло бер иш болду эми, унчукпагыла. Жарасын ырбата бербегиле деди. жар болуу деп коет. Колдоочу, коргоочу болуу, таяныч, тирек болуу дегендик. Жетим жесирдин колдоочусу жалгыз Кудай. Аларга Кудай жар болот деди. Жармадос деген бар. Атайлап дос болбогон, бирок анча мынча катыша калып жүргөндөргө айтылат. Ошол күндөн тартып анын жармадостору да көбөйө баштады дейт. Жарма таарыныч деп коет. Анча мынча майда чүйдө нааразылык, араздашкандык. Эки башка айыл болгондон кийин ортосунда анча мынча жарма таарыныч бар чыгар. Болбой коймок беле деди аксакалдар дейт. Жарымжан деп коет. Бир мүчөсү кем араңжан алсыз начар дегендик. Жарымжан немеге тең эдип не кыласың? Токтот зөөкүрлүгүңдү деп тыйып койду дейт. Жашап калган деп коет. Улгайган, бир топ жашка келген деген маанидеги сөз. Ал сахнадан жаш көрүнгөнү менен үйүнөн көрбөдүмбү? Жашап калган эле немекен мойнунун бырыштары кабат-кабат экен дейт. Жегени жерим, ичкени ирим болуу деген бар. Кандайдыр боло турган иштен кооптонуу, сары санаа болуу, тынбай ойлоно берүү. Баласынын ооруканага жатып калганын уккан эненин жегени желим, ичкени ирим болуп жатты дейт. Жез кемпирдин желеси деп коет. Жаандан кийинки күн нурунун чагылуусунан улам пайда болгон жаа сыяктуу түркүн түс желени. Мунун күндүн желеси, көк желе, Асан Үсөн деген да аттары бар. Жамгыр жаап өтөрү менен жез кемпирдин желеси пайда болду дейт. Жаны көзүнө көрүнүү деп коет. Бир жери катуу ооруп абдан кыйналуу, жаны кейип чыдай албаган абалда болуу, дене табы кырктан түшпөй жаны көзүнө көрүнүп жатты дейт. Экинчи мааниси аябай коркуу, жүрөгү оозуна тыгылып алдастап калуу, аябай кооптонуу дегендик. Уурунун көчүгү кууш деген ушул белем милициянын атын уккан сайын жүрөгү оозуна тыгыла калып жатты дейт. Ушул эле сөздүн жаны күйүү, жаны караруу, жаны кыл учунда, жаны бычак мизинде деген да түрлөрү бар. Жанын жеген деген сөз бар. Эч темкени моюнуна албаган, каратып туруп танып кете берген, калп, жалган айткандан уялбаган кара үзгөй жан деми кишилерге айтылган сөз. Мамлекеттик чиновник эмеспи? Аябай эле адамгерчиликтүү жакшы киши болсо керек деп катуу жаңылган экенмин. Жеткен жан деми калпычы, жанын жеген шумпа экенин эми билдим дейт. Жанын карыштоо деп коет. Тобокелге салуу, чымыркануу, белсенүү. Кара жанымды карыштасам да ушул балам үчүн бир жакшы иш жасап кетсем деп белсенди дейт. Жанын койбоо деп коет. Тынчын ала бербүү, ой боюна койбоо. Ошол күнү башка жака кетип кал, болбосо ал асылып алгандан кийин жаныңды койбой тынчыңды ала берет дейт. Жанын коеоргу жер таппоо деген бар. Бир нерседен коркуп айласы кетүү, кайда качарын билбей карбаластоо, аргасы түгөнүү. Адегенде арты эмне болорун ойлонбой жасап алып, эми жанын коеоргу жер таппай жүрөт дейт. Дагы бир мааниси ооруган адамга карата айтылат. Анын оорусу катуу окшойт. Тим эле жанын коеоргу жер таппай кыйналып жатат дейт. Жанын курман кылуу деген бар. Өлүмгө башын байлоо, ажал алдында турса да андан коркпоо. Эл болгондон кийин эл үчүн жанын курман кылчулар да чыгат дейт. Мунун жан кыюу дегени да бар. Эл жер үчүн чолпон байдай жан кыйган жигиттер бар бекен деди дейт. Жанын кылга байлоо деп коет. Мунун жанын ооско тиштөө дегени да бар. Жыландын уясындагы балапанына союлуп баратканын көргөн энечем чык, жанын ооско тиштеп алып канаты менен чапкылап чырылдап жатты дейт. Жанын сабоо деп коет. Кандайдыр бир максатка жетүү үчүн жан талашып аракет кылуу, кара жанын кар чуруу, катуу киришүү. Парламентке келерин күн мурун тан билгендиктен алдыңкы орунду ээлеш үчүн миллиондорун чачып жанын сабап жатты дейт. Экинчи мааниси эч темкени моюнуна албоо, танып туруп алуу. Ал кылган күнөөлөрүн такыр моюнуна албай жанын сабап танып жатты дейт. Жанын сууруп алуу деген бар. Катуу коркутуу, күчтөп болсо да аткартуу, айласын кетирүү. Ал айтып бүткүчө тим эле жанын сууруп алды дейт. Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Урматтуу угарман, ушуну менен таңкы берүүлөрүбүздү жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын сайтыбыздан дагы окусаңыз болот. Уктурууну Бишкектен мен Түмөнбаев жана Бүл алып бардым. Дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Аман туруңуздар.